Que tedes que facer? Debedes crear unha obra artística propia inspirada nun dos estilos traballados. Rococó, neoclasicismo, romanticismo ou Goya. A obra debe representar un dos temas tratados. Antigo réxime, despotismo ilustrado, razón e educación, papel das mulleres ou crítica social. Ademais da obra, debedes escribir un texto explicativo no que xustifiquedes que estilo escollestes, que características dese estilo aplicastes e que idea histórica queredes transmitir.